지금 미국 곳곳에 총기 사고들이 많습니다.
So maraming mga shootings na nangyari sa Amerika ngayon.
또 유럽 곳곳에 테러들이 많이 일어나고 있습니다.
At kahit sa Europe din, maraming mga terrorism ay nangyayari ngayon.
우리나라도 전쟁의 위기 가운데 있습니다.
At Korea rin, nasa loob tayo ng digmaan.
창세기에서부터 요한계시록까지 설명을 하고 있습니다.
Pero sa Genesis hanggang Revelations, pinapaliwanag ito.
사단의 전략임을 요한계시록 12장에도 분명히 설명하고 있습니다.
At ni pinapaliwanag sa Revelation chapter 12 na ito ay strategy ni Satanas.
그때 우리는 무엇을 하고 하나님 왜 부르셨을까요?
At dito ano bang kailangan natin gawin at bakit tayo tinawag ng Diyos?
이스라엘 백성이 아주 큰 어려움 가운데 있는데 이유가 뭘까요?
So yung mga Israelites, nasa loob sila ng paghihirap, bakit kaya?
복음을 놓쳐버린 틀린 이념을 갖고 있었습니다.
Kasi meron silang maling ideology na hindi hinawakan ang gospel.
그래서 이스라엘은 어려워지고 요셉은 노예가 됐어요.
그 나기히랍 ang mga Israelites at si Joseph naging alipin siya.
그런데 이 요셉이 승리한 겁니다.
Pero si Joseph nagtagumpay siya.
그 비밀을 여러분이 갖고 있어야 되고 갖고 가야 돼요.
So kailangan niyo ang sikretong ito at dapat hawakan niyo ito.
도대체 어떻게 했길래 이겼냐?
So ano bang ginawa niya na nagtagumpay siya?
이스라엘은 멸망을 받고 모세라는 인물이 이방화가 됐다는 걸 알았어요.
So, nawasak ang Israel, pero si Moses naging orphan siya.
이 모세가 이스라엘을 건지낸 겁니다.
Pero si Moses na ito, niligtas niya ang Israel.
알아듣지를 못하고 이스라엘은 또 멸망받았어.
Pero mga Israelites hindi nila naintindihan ulit kaya nawasak sila.
그때 하나님이 사무엘이라는 인물을 거의 부모 있는데 생고아로 만드는 거예요.
At sa oras na yun, si Samuel kahit may magulang siya, naging orphan siya.
이 사무엘이 세상을 바꾼 겁니다.
Pero si Samuel na ito, niligtas niya ang mundo.
그것도 간단하게 바꾸었어요.
Pero napakadali niyang niligtas ang mundo.
계속해서 전쟁이 일어나는 겁니다.
At nagkakaroon ng digmaan at hindi nag-stop.
그런데 이때 나타난 인물이 다윗입니다.
Pero ang taong lumabas dito ay si David.
다윗은 계속해서 위기에 쫓겼어요.
At si David, lagi siyang nasa loob ng crisis.
그런데 간단하게 이겼습니다.
Pero nagtagumpay siya ng napakadali.
가져가야 돼요.
At ito dapat kailangan ninyong hawakan.
도대체 뭘 가지고 있었길래 이 조직을 완전히 이겼어요.
Ano bang meron sila na natagumpay sila sa sistemang ito?
지금 눈에 보이지 않게 전 세계 시대마다 이 조직이 있는 겁니다.
So ngayon marami na hindi natin nakikita pero sa buong mundo meron sistema ni Satanas ngayon. At una, hindi nyo makikita ito.
눈에 보이는 게 아니니까.
Kasi hindi nyo makikita ito sa mata ninyo.
이걸 알면 간단히 이길 수 있어요.
Pero kung malalaman nyo ito, kaya nyo magtagumpay.
어떻습니까?
Ano pa?
여러분 아시다시피 다윗 시대가 지나고 난 뒤에 계속해서 아수르 아람 나라 공격해 옵니다.
At pagkatapos ng edad ni David, si Assyria at Aram ay nagsakop sa Israel.
하나님의 계획을 알지 못하고 복음 없으니까 계속 침략을 당한 겁니다.
At dahil hindi nila alam ang gospel at ang plano ng Diyos, sila ay sinasakop ng ibang bansa.
여기에 엘리야와 엘리사를 부른 거예요.
At dito tinawag ng Diyos si Elijah at si Elisha.
이들은 지명 수배를 받고 있어.
Pero sila naging wanted sila. Sila'y mamamatay.
Kantanagi igesmida.
Pero napakadali nilang nagtagumpay.
Oral 여러분이 아는 순간 이 언약을 붙잡는 순간부터 여러분의 한 명이 다 바꿀 수 있는 겁니다.
Sa oras na hawakan niyo ito at malalaman niyo ito, kahit isang tao lang, kaya niyo magtagumpay, kaya niyo magpalit ng buong mundo. At ano pa nangyari?
Israel 민족은 또 호로가 된 겁니다.
At yung mga Israel, nabilanggo sila.
그런데 바벨론의 몇 명이 다 바꾼 겁니다.
Pero yung mga ilang tao, iba, konting tao sa Babylon, pinalit niya ang lahat.
대표적 인물이 다니엘입니다.
At ang main taong doon, si Daniel.
자, 여기에 대표적 인물이 요셉입니다.
At yung representative na tao dito, si Joseph.
아니, 뭘 가지고 있었길래 말?
At ano bang meron sila?
아니, 모세가 뭘 가지고 있었길래 말?
At si Moses, ano bang meron siya?
도대체 사무엘이 무엇을 가지고 있었냐?
At si Samuel, ano bang hinawakan niya?
여러분 아시다시피 이 엘리사가 무엇을 가지고 있었냐?
At si Elisha, ano bang hinawakan niya?
도대체 가장 어려움 당했을 때 다윗은 무엇을 가지고 있었냐?
At sa pinakapaghihirap nila, ano bang hinawakan ni David?
엘리야, 엘리사를 죽이려고 하는 시대인데 도대체 무엇을 가지고 엘리사는 승리했냐?
At ito ay edad na gusto nilang patayin si Elijah, Elisha, pero ano bang hinawakan ni Elisha?
궁금하죠? 다니엘은 무엇을 말하면? 가지고 승리했냐?
Si Daniel din, ano bang hinawakan niya na nagtagumpay siya?
저는 전쟁을 만나면서 자랐습니다.
At ako po ay nag-grow up na merong digmaan.
굉장한 우리 마을의 큰 화재로 어려움 당했습니다.
At meron pong malaking apoy na nangyari sa village namin.
가난 가운데 살았습니다.
At ako ay nasa loob ng poverty.
제가 살아가는 동안에 4.19 데모도 터졌습니다.
At sa buhay ko, yung April 19 uprising ay nangyari.
일어나게 되었습니다.
At maraming paghihirap ang nangyari sa buhay ko.
그런데 이 답을 알고부터는 간단하게 응답받기 시작했어요.
Pero sa oras na nakita ko ang sagot na ito, at madali kong nakita ang lahat ng sagot.
Israel naman to sokogi den gomida.
At yung mga Israel na sakop sila ulit.
그런데 전도자를 계속 핍박한 겁니다.
At yung mga evangelists, nipe-persecute sila.
무엇을 가지고 있었길래 바울은 승리했냐?
Pero ano bang meron si David? Ano bang hinawakan niya na naging victorious siya?
이것을 우리 렘넌트들이 반드시 가져가야 됩니다.
So dapat ito ang kailangan niyong hawakan.
이걸 가지고 있습니다.
Ito ang dapat kailangan nyo hanapin, ang spiritual na kalakasan.
과학적 힘 가지고는 이길 수 없죠.
Sa scientific na strength, hindi nyo kayang ma-overcome ito.
이겨낼 수 없습니다.
At yung ulang kapangyarihan na kaya mag-overcome ito.
복음 안에 있는 영적 힘 가지고 간단히 이길 수 있다.
So kaya nyo magtagumpay sa spiritual na power sa loob ng gospel, kaya nyo talunin ito.
오늘 여러분이 언약 잡는 순간에 전 세계의 흑암은 결박될 수 있다.
Sa oras na hawakan niyo ang tipan na ito, kaya niyong talunin ang kadiliman dito sa mundo.
Samuel이 살아있는 동안에는 전쟁이 없었다.
At walang di pinapangyari sa kanyang mga salita.
Si Samuel. Goliath을 무너뜨렸다.
At si David nang kahit isang tao lang siya, tinalo niya si Goliath. Dahil meron silang kapangyarihan na ito.
꼭 기억해야 됩니다.
Kailangan yung remember ito.
I himol gadil su innya.
So paano nyo ba kayang kunin ang kalakasan na ito? Ito ang importante.
Nado uri gamun-e eureum-eul bakkwoya degeunneunde eotteokke heoya deuneunya?
So kailangan kong palitan ang paghihirap sa pamilya ko. Ano bang kailangan kong gawin?
Uri modern remnant-eul butjabaya deoyo.
Yung lahat ng remnants kailangan nyo hawakan ito.
아니 나는 학업에 어려움이 있는데 어떤 힘을 가져야 되느냐?
메론 나홈 파기히랍 sa pag-aaral ko ano bang kailangan kong hawakan? Paano ko kaya makuha ito?
세계 살리는 대표들이 여기 모였습니다.
So lahat ng may representative ng buong mundo ay nandito. Ano bang kailangan niyong hawakan?
내가 우리나라에 돌아가서 나라 살려야 되겠는데 어떻게 살리느냐?
So pagbalik ko sa aking bansa, kailangan kong palitan at ligtas ang bansa ko. Ano bang gagawin ko?
영적 힘을 어떻게 가지느냐?
Paano po ko ba makukuha ang spiritual
여깁니다.
Na kalakasan? Ito.
여기 계신 모든 어른들도 이 힘을 가지셔야 돼.
So kahit yung lahat ng mga matatanda, kailangan niyong hawakan ito.
우리나라 특히 이 힘이 필요합니다.
Especially ang bansa natin, kailangan natin ng kalakasan na ito.
우리나라는 남북 대결.
Dahil ang bansa namin meron conflict sa north and south.
동서 대결.
Conflict ng east and west.
더 심각한 이념 대결.
At mas seryosong conflict ng ideology.
사단의 전략입니다.
Ito ang sistema ni
Satanas.
사단이
준 선물입니다.
Ito ang gift na binigay ni Satanas.
폭발물입니다.
Ito ang bomb na binibigay ni Satanas.
거기에 속아서는 안 됩니다.
At hindi dapat tayo, hindi tayo maloko dito.
어떤 힘을 가지고 바꿔야 될 것이냐?
So ano kalakasan kailangan nyo para palitan natin ito?
이 힘인데 어떻게 했냐?
Ito ang kalakasan, pero anong kalakasan? Paano natin makukuha ito?
반드시 이걸 발견하는 날로부터 시작돼요.
At dapat sa oras na makikita nyo ito, ang heavenly mandate ninyo.
도대체 이게 뭐냐? 왜 하나님이 나를 여기 부르셨냐?
So, ano ba ito? Bakit ako tinawag ng Diyos dito?
알아야 되겠죠.
�apat malaman
nyo
ito.
왜 나를 구원하시고 하나님의 자녀로 부르셨냐?
Ba't niya ako niligtas? Bakit niya akong ginawang anak ng Diyos?
여기는 목표가 있어요.
At meron tayong goal dito.
이걸 발견해야 되는 겁니다.
그래야 nyong ma-discover ito.
이게 첫째입니다.
At ito yung panguna.
다시 봅시다.
띵난 나텐 올렌.
애굽에 노예로 가는데 그게 아니라는 걸 알았습니다.
So si Joseph pumunta siya sa Egypt as an alipin pero nalaman niya na hindi yun ang totoong problema.
애굽 정복입니다.
Ito ay ang pagsakop ng
Egypt.
애굽
경험합니다.
Ang evangelization ng Egypt.
깨달았어요.
Ito ang nalaman niya, natuklasan niya.
Joseph이 처음부터 깨달은 겁니다.
So una pa naunawaan niya ito.
이 힘을 가지고 있으니까 아무리 어려움 와도 괜찮아요.
So dahil meron siyang kalakasan na ito, kahit ano problema ang darating, hindi ito problema.
이 힘 가진 remnant 몇 명만 있으면 우리나라 살려요.
So kaya natin iligtas ang bansa natin kung meron tayong mga remnants na ganito.
왜냐?
Bakit?
이게 무너지기 때문에.
다일 ito ay mawawasak ang sistema ni Satanas. Napakadali ito.
너무나 간단한 거예요.
napakadali.
우리 기독교인들이 모르고 있으니까 문제지. 간단한 겁니다.
Mga Kristiyano, dahil ang problema hindi natin alam pero napakadali nito.
애굽을 장악하고 있는 흑암을 정복하러 간다는 것을 알았습니다.
나라만 야 나가야 냥 사쿠핀 ang kadiliman na nangyayari sa Egypt.
알아듣겠죠?
나인티인디안 요바.
이게 천명을 봉겨요.
나히타 냐 ang heavenly mandate 냐.
모세가 입양하러 갔는데 그게 아닙니다.
Si Moses naging adopted na child siya pero hindi 'yun ang case.
출애굽을 발견한 거예요.
나히타 냐 ang Exodus.
이때부터 응답이 왔어요.
At dito dumating ang sagot.
오늘 여러분이 충분히 이걸 생각할 수 있는 훈련이 되어 있습니다.
At kayo, meron na kayong enough na training para maintindihan ito at isipin ito.
앞으로 여러분 때문에 세계가 살아날 겁니다.
Na dahil sa inyo, ang buong mundo ay maliligtas.
아니, 무슨 말이냐? 그랬어.
아니, 뭐 ibig sabihin nyo?
증거.
Merong ebidensya.
아니, 우리가 어떻게 세계를 살리느냐? 증거.
Paano ba namin maliligtas ang buong mundo? Ebidensya.
증거 있잖아요.
Meron tayong ebidensya.
어떻게 한국을 살리느냐? 증거.
Paano ba natin maliligtas ang Korea? Merong ebidensya.
이걸 봐야 돼요.
Pero dapat kailangan yung makita ito. Ang heavenly mandate ninyo.
어릴 때 집을 나온 것이 문제가 아니란 말이에요.
So hindi problema ang paglabas niya sa bahay niya.
Bumika.
Ano 'yun?
Israel 회복을 본 거예요.
나키타 냐 ang restoration ng Israel.
그래서 미스바 운동을 한 겁니다.
At ginawa niya ang Mizpah movement.
응답 받을 수밖에 없죠.
So, 'yung
여러분이
sagot ay darating na lang sa kanya.
진짜를 발견하는 순간부터 응답은 시작된다.
Sa oras na ma-discover niyo ang totoong bagay, ang sagot ay darating sa inyo.
저는 이거 발견했거든요.
Dahil ako, natuklasan ko ito.
아, 말이 복음이지, 복음이 없어졌구나.
Mga tao, nagsasabi lang sila ng gospel sa bibig nila, pero nawala talaga ang gospel.
우리 모든 교회 일어나서 복음을 회복해야 되구나.
So lahat ng simbahan natin dapat magtayo para i-restore ang gospel na ito.
이 사단의 조직을 무너뜨려야 되는 거구나.
Kailangan natin wasakin ang sistema ni Satanas.
깨닫는 날로부터 응답 왔어요.
Sa oras na natuklasan ko ito, sagot ay dumating sa akin.
깨닫는 날로부터 remnant 운동할 거다.
Sa oras na natuklasan ko na kailangan gawin ang remnant movement.
왔어요.
Ang sagot ay dumating sa akin.
중직자 운동할 거다. 응답 왔어요.
Gagawin ko ang church officer movement. Ang sagot ay dumating sa akin.
전 세계에서 전도자 일어나게 될 거다.
At yung evangelist ng buong mundo ay magtatayo, nalaman ko ito. At ang sagot ay dumating sa akin.
네 번째입니다.
안 방아팟.
지금 다윗에게 뭐가 발견됐습니까?
At ano bang natuklasan ni David?
블레셋 정복입니다.
At pagsakop ng Philistine.
간단하게 발견된 거예요.
At napakadali niyang natuklasan ito.
골리앗을 두려워하지 않은 겁니다.
그야 hindi siya natakot kay Goliath.
하나님의 계획이 애굽을 블레셋을 막는 거니까.
Kasi ang plano ng Diyos ay ang pag-block ng Philistine.
하나님의 계획이 블레셋을 바꾸는 거니까.
Ang plano ng Diyos ay ang pagpalit ng Philistine.
하나님의 계획이 블레셋을 결박하는 거니까.
At ang plano ng Diyos ay bind or tigilin ang Philistine.
아무도 몰랐는데 다윗 혼자만 알았어.
walang nakakaalam nito pero si David lang.
하나님이 모든 축복을 다윗에게
at binigyan ng lahat ng pagpapala ng Diyos kay David.
기억하셔야 됩니다.
Dapat remember nyo ito.
지명수배된 게 문제가 아니에요.
아, 맹인 isang wanted list siya, hindi 'yun ang problema.
아람 나라.
Ang Aram.
이걸 막아야 되는 겁니다.
그러니까 natin i-block ito.
포로가 문제가 아닙니다.
So, ang pagkabilanggo hindi 'yun ang problema.
바벨론 바꿔야 되는 겁니다.
At kailangan i-change ang Babylon.
바꿔야 되는 겁니다.
그러니까 natin atigilin.
핍박이 문제가 아닙니다.
At ang pag-uusig ay hindi ang problema.
로마도 보아야 하리라.
그러니까 kung makita ang Rome.
발견한 거요.
나투클라산 niya ito.
오늘부터 모든 문제 오거든 이걸 발견하세요.
So anumang problema darating, kailangan niyo matuklasan ito. Ang heavenly mandate niyo.
두 번째입니다.
방할로와
어떻게 했길래 이걸 바꾸느냐? 그냥 목표가 아닙니다.
힌디 이토 basta goal lang.
나에게 주시는 절대 목표입니다.
Ito ang absolute goal na binigay sa akin.
이게 뭐죠?
아노 바 이토?
힘을 기르는 겁니다.
그러니까 nyo nang equip nyo
sa
sarili nyo ng kalakasan na ito. Tingnan nyo nang mabuti.
Oh, yun. Yung
ngayon kailangan nyo develop or ilahad ang inyong spirituality.
어떻게 이깁니까?
Paano ba natin matutalunin sila?
영적인 목표를 둬야 돼요.
그러니까 nyo nang spiritual na goal.
뭡니까?
아노 이토?
실력 개발입니다.
그러니까 yung develop yung skills ninyo.
어떻게 전명 발견합니까?
So paano natin makikita ang heavenly mandate natin?
문제 원인을 아는 겁니다.
그러니까 yung ang root reason ng problema.
세계로 모든 흑암을 바꿀 수 있다.
So sa tatlong bagay na ito, kaya niyong sakupin ang kadiliman. Sana maniwala kayo.
Yoksajeok jeonggeumnida.
Hindi ito ang aking mga salita. Ito ay ebidensya sa kasaysayan natin. At ebidensya sa Biblia.
7번 재앙 만났는데 건진 사람들을 얘기하는 겁니다.
At yung mga sa Israel, malaking kapahamakan dumating sa kanila ng 7 times, pero meron tao na nagligtas sa kanila.
해와 달과 별이 무릎 꿇는 꿈을 꾸었어요.
At nag-dream siya na ang araw, buwan at bituin ay nag-bow down sa kanya, sa pananalangin niya. Kailangan niyong i-develop yung spirituality ninyo.
Da 하는데 영성 개발을 못 하니까 New Age에게 지고 프리메이슨에게 지는 겁니다.
Yung mga Kristiyano ginagawa nilang lahat pero hindi nila ni-develop yung Christian spirituality niya. Tayo nalulutko tayo sa New Age at Freemason. Ito ang absolute goal natin. Kahit sa mga shamans, naluloko tayo sa kanila. At natatalo tayo sa mga religion. At natatalo tayo sa mga idolo. Mahirap ang pag-aaral natin. Di ba? Mahirap ang pag-aaral ninyo? Kailangan nyo hanapin ito. Mahirap ang success. Mahirap ang financial. Lahat ay mahirap. Pero hindi yun ang problema. At ito, nakinig niya ito sa bata pa siya.
Remnant요, 영성을 개발시켜라.
Mga remnants, kailangan nyo develop yung spirituality ninyo. Mga remnants, tingnan nyo ang heavenly mandate ninyo at i-develop yung spirituality ninyo. At dito, i-develop ninyo ang mga skills ninyo at sakupin ang kadiliman.
Haname tot.
Ito ang nais ng Diyos. Naintindihan nyo ba?
성경을 잘 보세요.
At tingnan nyo mabuti ang Biblia.
Samuel의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니했다.
At walang di pinapangyari sa kanyang mga salita.
이날 이후로 여호와의 신이 다윗에게 크게 감동되니라.
At ang spirito ng Panginoon ay makapangyarihang suma kay David mula sa araw na yon.
하루에 잠깐만 기도해도 됩니다.
So every day 콘티 lang magpray kayo.
여러분의 뇌는 기도할 때만 쉴 수 있습니다.
magpapahinga ang utak ninyo sa oras na mananalangin kayo.
여러분의 뇌는 기도할 때만 힘을 얻을 수 있습니다.
At magkakaroon ng kalakasan ang utak ninyo kung magpray kayo.
기도할 때 영성 개발되게 돼 있어요.
At madi-develop yung spirituality nyo kung magpa-pray kayo.
나에게 갑절의 영감을 주옵소서.
Bigyan nyo ako ng dobleng portion ng spirito ninyo.
엘리사의 말입니다.
Ito ang salita ni Elisha.
Bethel에서 살아. 아닙니다.
Doon ka na lang sa Bethel. Hindi po.
아니, Gilgal에 살아.
Doon ka na lang sa Gilgal.
Jericho에 살아.
Doon ka na lang sa Jericho.
Elisa가 아닙니다.
At sinabi ni Elisha, hindi po.
그럼 뭐냐?
E di anong bang gusto mo?
나에게 갑절의 영감을 주옵소서.
Bigyan niyo sa akin ang dobleng portion ng spirito ninyo.
기억해야 돼요.
Kailangan niyo tandaan.
뭡니까?
Ano ito?
하나님의 능력을 먼저 본 거요.
나키타 niya ang power ng Diyos una. Si Isaiah.
그때부터 remnant는 살아남게 될 것이다라고 말씀하셨어.
At sinabi niya sa oras na yun na mga remnants ay magsusurvive sila.
영적인 힘을 기르세요.
Kailangan niyong itaas or develop yung spiritual ninyo. Si Paul.
모든 흑암을 정복할 수 있어요.
Kaya niyong sakupin ang lahat ng kadiliman.
지금부터 이 속에서 공부하는 겁니다.
So, ngayon, mag-aaral kayo sa loob nito.
지금부터 자그마한 일에 유일성 발견하세요.
So, kailangan nyo hanapin ang uniqueness ninyo sa maliliit na bagay ninyo.
Spring을 사세요.
Kailangan develop yung profile
ninyo. 하나님이 요셉을 총리로 세운 겁니다.
At tinayuan ng Diyos si Joseph as a governor.
basta
hindi basta-basta governor lang. Siya ang naging governor na nagligtas ng buong mundo.
하나님이 모세를 통하여 세계 지도자로 만드는 겁니다.
At through Joseph, tinayo ng Diyos si Moses ng pinakadakilang leader. At makikita natin, yun ang mangyayari.
우리나라의 이념 마귀를 결박시킬 렘넌트 나와야 된다.
�apat lumabas ang mga remnant na magbabreak ng ideology ng
여러분,
demons.
외국의 선팀들, 여러분 나라의 오래된 잘못된 사상을 바꾸는 렘넌트 나와야 된다.
마가 remnants sa overseas, kailangan natin na remnants na magbabalik sa bansa ninyo at i-bind ninyo ang maling ideology ng bansa ninyo. Kailangan yung build up yung skills ninyo.
Samuel입니다.
At si Samuel. Siya ay isang leader na walang makatalo sa kanya.
Samuel이 얼마만큼 실력 쌓았냐? 대적이 없었어요.
So gaano niya nitaas at yung skill niya, wala siyang enemy.
다윗 보세요.
Tingnan niyo si David.
최고의 왕이 됐어요.
시야 ang naging pinakadakilang hari.
목동이 최고의 왕이 됐다니까요.
Shepherd siya pero siya yung naging pinakadakilang hari.
기억해야 됩니다. 실력을 쌓아라.
그래서 ano tandaan nito, i-build up ninyo yung skills ninyo. Si Elisha.
도단성 운동을 폈어요.
So tinayo niya ang Dothan movement.
싸우지 않고 아람을 이겼어요.
나날로 siya ng Aram na hindi siya nag-away sa kanila.
여러분이 사단을 이기면 싸우지 않고 이긴다.
So hindi siya lumaban pero nagtagumpay siya.
영적 힘을 가지고 여러분의 가문 현장에 있는 흑암을 결박시키라.
So spiritual strength niyo, kailangan niyo sakupin ang kadiliman sa pamilya niyo at sa field niyo.
Momika.
Ano pa?
Siya salinin pasukunero.
Ang watchman na magliligtas ng edad na yun. Si Isaiah.
Paul을 세계 살리는 선교사로.
Sa si Paul, tinaas siya isang missionary para ligtas ang buong mundo.
여러분의 첫 번째 목표입니다.
Ito ang unang goal ninyo.
요게 절대 목표입니다.
Ito ang absolute goal ninyo.
가능하냐?
Posible ba ito?
가능합니다.
Posible po.
옛날에 내가 세계복음 할 거다니까 사람들이 좀 이렇게 이상하게 생각하더라고요.
Noon sinabi ko sa mga tao na gagawin ko ang world evangelization at mga tao, hindi sila naniwala. Sinabi nila, hindi kahit sino ang pwedeng gawin ng world evangelization. Pero mukhang wala kayong kalakasan, pero meron kayo. Ang kailangan nyong gawin ay malaman ito. Kasi meron sikreto dito. At yung sikretong ito, continue nyo na lang ito.
응답을 찾아가는 것이 아니고 이걸 발견하면 하나님이 응답을 보내요.
인디 뇨 기나고와 ang lahat para hanapin ang sagot pero bibigyan ng sagot ng Diyos sa inyo.
성공을 찾아가는 것이 아니고 이 힘이 있으면 따라와요.
So don't try to find yung success ninyo. Ang meron kayong kalakasan nito, ang success ay
그게 진짜 응답이요.
수순은 자 인요. 이또 ang totoong sagot.
이 자리에 서서 흑암을 바꾸는 겁니다.
Sa oras na inyo, papalitan niyo ang kadiliman dito.
여기 1강 절대 목표입니다.
Ito ang first lecture, absolute goal natin.
그러면 내일은 절대 사명은 뭐냐?
At bukas, ano ba ang absolute mission
절대라고
natin?
하는 것은 없으면 안 되는 걸 말해요.
Ang ibig sabihin na absolute ay dapat necessary siya.
마지막 시간은 렘넌트의 절대 헌신은 뭐냐?
At lecture 3, ano ba ang absolute commission, devotion
그겁니다.
natin? Ito 그럼
yun. 오늘 첫날은 여러분의 절대 목표는 뭐냐는 겁니다.
So yung first lecture natin, ano ba ang absolute goal natin.
복음 안에서 영적인 힘을 길러라.
So build up ninyo ang spiritual kalakasan ninyo sa loob ng gospel.
결론입니다.
Ang conclusion,
싸우지 않고 이깁니다.
그래야 nyo magtagumpay kahit hindi kayo nilalaban.
성공이 아닙니다.
Ang goal natin ay ang hindi success.
그 뒤에 겁니다.
Ay yung sa likod noon.
우리의 목표는 싸움이 아닙니다.
Ang goal natin hindi ang paglalaban. Ito ay beyond noon.
이리로 인도하실 겁니다.
So gagabayan tayo ng Diyos hanggang dito
ng
tagumpay. Hindi tayo lumaban.
승리의 자리로.
Pero sa upuan ng tagumpay.
경쟁하고 싸우지 않았는데 서밋의 자리로.
So hindi kayo lumaban, hindi tayo nag-compete, pero tayo ay nasa taas ng summit.
성공의 자리로.
Tayo ay sa lugar ng success.
하나님이 인도하실 겁니다.
Ang Diyos ang maggagabay sa atin.
승리하려고 하지 말고 승리할 수 있는 사람이 되라.
So don't try to have success, pero dapat kayo ay mag-isang tao na ang success ay darating. So don't try to succeed, pero dapat maging tao kayo na ang success ay darating. So wag kayong gawin nyo ang high position nyo, dapat kayo ay maging tao na tatayo sa summit. Ito ang goal ng Diyos. Sa oras na hawakan nyo ito, ang sagot ay darating.
왜냐?
뭐?
하나님 뜻이니까.
대, 이토 ang nais ng Diyos.
왜냐?
뭐?
반드시 있어야 되니까.
나일 kailangan natin ito.
없는 게 문제 반드시 있어야 되니까.
At magkakaroon ng problema kung wala, dapat kailangan ninyo ito.
오늘 여러분이 이것을 붙잡고 출발하는 날이 되기를 승리는 반드시 할 수밖에 없는 렘넌트 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
Sana ito ang maging oras na ang mga remnants ay magtatagumpay sa loob ng Jesus Christ.
Remnant들은 1분만 생각하세요.
So mga remnants, kahit isang minuto lang, isipin ninyo.
나의 어려움은 뭐냐? 거기 천명 들어있습니다.
아노 방 paghihirap ko, nandoon ang heavenly mandate ninyo.
1분만 생각해보라.
이시핀 뇨 lang ng isang minuto.
나는 과연 이 시간을 가지고 있느냐?
So, meron kaya akong oras na ito, isipin nyo lang ng isang minuto.
나는 과연 유일성을 누리고 있느냐?
Am I enjoying uniqueness sa buhay ko?
유일성만 이까지 가요.
Kasi kung meron kayo uniqueness na ito, kaya nyo pumunta sa lugar na yun.
최고 노예가 됐는데 총리 됐어요.
Siya ay naging pinakadakilang alipin, pero naging governor siya. Pero shepherd siya, pero dahil meron siyang uniqueness, naging dakilang hari siya. Naintindihan niyo ba? Dapat kailangan niyo hakakan ito.
Kreso. 우리 렘넌트들은 이 말씀을 생각하면서요. 여러분이 다 가슴에 손을 얹으세요.
So mga remnants, isipin niyo yung message at ilagyan niyo yung kamay niyo sa puso niyo.
오늘부터 정복은 시작됩니다.
So, ngayon, ang pagsakop ay mangyayari.
Hagamon munajil gumda.
At ang kadiliman ngayon ay mawawasak.
여러분 나라의 허감은 무너질 겁니다.
At ngayon ang kadiliman sa inyong bansa ay mawawasak.
무너지게 될 겁니다.
At kadiliman sa Korea ay mawawasak.
저 북한의 전쟁 마귀는 결박될 것입니다.
Ang devil ng digmaan sa North Korea ay mawawasak.
테러 마귀는 결박될 것입니다.
At ang devil ng terrorism sa Islam nation ay mawawasak.
일어나는 많은 전쟁 마귀는 결박될 것이다.
At lahat ng digmaan ng buong mundo ay mawawasak. Manalangin po tayo.
하나님, 천명을 받는 날이 되게 해 주옵소서.
주 사마, 도와주시옵소서. 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 주 사마, 도와주시옵소서.
주 사마, 도와주시옵소서. 주 사마, 도와주시옵소서. 주 사마, 도와주시옵소서. 주 사마, 영성 개발이 시작되게 해 주옵소서.
수롱한 유포 함에 나앙 absolute goal 유 나앙 spirituality 아이 막스 start.
하나님의 계획인 실력이 쌓이는 누일승의 축복을 누리게 해 주옵소서.
도롱아 뉴 파미마 enjoy ang blessing na uniqueness at ma ma raise namin ang skill namin at tong plano niyo.
애국을 살린 것처럼 한 사람이 세계를 살리게 해 주시옵소서.
그가 나 이상 따오 니릭다 시앙 이제 kami rin isang tao ay kaya maligtas ang buong mundo, ang aming bansa, ang aming
eskwelahan,
ang aming area. Tulungan niyo kong magtagumpay kaya hindi maglaban. Buksan niyo ang aming spiritual na mata. At buksan niyo ang aming mata para makita ang kadiliman. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.